ก็จะกราบนมัสการถามท่านอาจารย์ถึงเรื่องของเวลาปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยเนี่ยค่ะ อย่างเช่นปฏิบัติแค่ในรายการของเราซึ่งสั้นมากนะคะ มีประโยชน์น้อยเท่าเวลาไหมคะท่านคะ
ในเรื่องกรอบเวลาการปฏิบัติเนี่ยว่าต่อวันเนี่ยมากขนาดไหนจะมีหลายนัยยะมากน้อยที่สุดแหละก็คือชั่วรัดนิ้วมือเอานิ้วมือมารัดแค่นี
้ค่ะ
นะมีพุทธวจนะตรัสไหมพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าถ้าภิกษุเนี่ยเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแฟ้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มันซึ่งอานาปานสติเราน้อยที่สุดคือแค่รัดนิ้วมือนะ อีกอันหนึ่งพระองค์บอกว่าให้ปฏิบัติเนี่ยวันละ3เวลาเหมือนชาวร้านตลาดที่เขารีบเตรียมของไปขายในเวลาเช้ารีบขายในเวลากลางวันรีบเก็บของในเวลาเย็นนะเพราะนั้นเราต้องปฏิบัติภาวนาเช้ากลางวันเย็นวันละ3รอบนะอีกพุทธวจนะหนึ่งพระองค์ให้ อารมณ์ความเพียรเรียกชาคริยานุโยคบอกกับภิกษุเนี่ยเมื่อหลังฉันแล้วเนี่ยให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียามสองนอนยามสามตื่นตื่นแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเช้า นี่ก็ปฏิบัติเต็มที่เลยถ้าดูเฉลี่ยแล้วประมาณ16ชั่วโมงต่อวัน
ค่ะก็คือมีอย่างน้อยก็มีประโยชน์แล้วแค่รัดนิ้วมือก็ได้ประโยชน์แล้ว
ใช่
นะคะแล้วก็ถ้าจะทำให้สม่ำเสมอตามคำสอนซึ่งน่าจะเป็นคำสอนที่น่าปฏิบัติตามด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมคะให้ทำเวลา3เวลาแบบไม่ค้าขายของ3เวลาแบบไม่ค้าขายของถ้าอาจจะบอกว่าหมูเป็นไปได้ยังไงมีคนทำได้นะคะดิฉันยืนยันว่ามีคนทำได้เป็นคนทำมาหากินเก่งด้วย ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทำได้หลายคนไหมคะอย่างนี
้ก็หลายคนจริงๆแล้วทำสามเวลาก็เวลาละ5นาทีก็ได้ถ้าไม่ได้บอกในเวลาละกี่นาที
อ๋อค่ะ
เห็นไหมเราไปปรุงแต่งเองหมดเลยทุกอย่าง
ค่ะ
พอไปฟังแล้วเราฟังไม่ละเอียดเก็บรายละเอียดไม่ได้ปุ๊บก็ไปนั่งคิดเองฉันทำไม่ได้หรอกอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดในบทพันธนะพระศาสดาใช่ไหม
ค่ะ
สามเวลาเวลาละ5นาทีก็ได้แล้วเพราะน้อยที่สุดคือรัดนิ้วมือ
ถ้าอาจารย์คะเหตุผลของการที่ถ้าไม่จำกัดเวลาแล้วท่านพูดบอกว่า5นาทีก็ได้แล้วเนี่ยฟังดูเหมือนกับน้อยทำไมพระพุทธองค์ท่านคิดว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงพูดถึงว่าในวันหนึ่ง3ครั้งครั้งละเท่าไหร่ก็ได
้
ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่น้อยนะคะ
การบรรลุธรรมเนี่ยมันใช้เวลาแค่ขนาดจิตเดียวเหมือนอาตมาบอกโยม1บวก1เท่ากับ2ขนาดจิตเดียวโยมเข้าใจแต่ถ้าอาตมาบอกว่าโยม2คูณ100เท่ากับ200โยมบอกอาจจะไม่ใช่นะถ้าไม่เข้าใจทำไงดีอาตมาก็เอานั่ง2มาบวกกัน100ครั้งเพราะโยมรู้จักเลขบวก
จะ
ใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมเรื่องบางเรื่องอาจจะใช้เวลานานเรื่องบางเรื่องขนาดจิตเดียวเพราะการเข้าใจธรรมะแค่รัดนิ้วมือเดียวขนาดจิตเดียวก็ได้แล้ว
การที่จะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้กินเวลานาน
ไม่ได้กินเวลานาน
เสี้ยววินาทีเดียวก็สามารถบรรลุได
้ใช่เสี้ยววินาทีเดียว
ค่ะคำถามของดิฉันเนี่ยหมายความว่า ต้องการจะกราบเรียนถามท่านว่าหรือว่าความสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะฝึกปฏิบัติ
อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งไง
อ๋อค่ะ
ความสม่ำเสมอที่ทำเรื่อยๆก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นของเวลาทำไมพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดเวลาเอาไว้และจำกัดเวลาแม้นรัดนิ้วมือเดียวเหมือนกันดูไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยบอกว่าการที่คนจะเข้าใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันแค่ขนาดจิตเดียวมันก็เข้าใจแล้วใช่ไหมเอาอันนี้มาหนึ่งอันนี่เรียกหนึ่งนี่เรียกหนึ่งรวมกันเรียกอะไรเรียกสองโยมเข้าใจทีเดียวก็แค่นั้นเองใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาคนจะเข้าใจอะไรถ้ามันไม่ได้ยากเนี่ยมันก็แค่เดียวก็เข้าใจได้และถ้าเราสั่งสมมาด้วยความสม่ำเสมอเนี่ยณวันหนึ่งที่มันจะเข้าใจมันก็คือเข้าใจชั่วขณะจิตเดียว
แต่สำหรับนักบวชแล้วพุทโธก็ให้ทำมากๆหน่อย
ให้ทำมากๆเพื่อว่าเราไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยเก่าเราเนี่ยเราทำมามากน้อยขนาดไหนต้องเป็นผู้ไม่เนิ่นช้าเพราะไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เพราะนั้นด้วยการที่เห็นโทษภายในสังสารวัฏว่าความตายเนี่ยมาเยือนเราได้ตลอดเวลาเขาจึงต้องเร่งปรารภความเพียรเป็นผู้ไม่เนิ่นช้าต่อการบรรลุธรรม
ค่ะแต่ท่านบอกว่าคือดิฉันพูดไปว่าถ้าเป็นนักบวชให้ปฏิบัติมากๆหน่อยแต่ฟังจากท่านอาจารย์นี่เหมือนกับว่าความตายเนี่ยมันเป็นของทุกคนไม่เลือกว่าเป็นนักบวชหรือไม่
ใช่ใช่
ก็ถ้าคิดว่าความตายเป็นของไม่แน่นอนแล้วอยากจะเร่งปฏิบัติก็ทำแบบนักบวชก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่
หลังฉันนักบวชจะฉัน
มื้อเช้า
หลังฉันก็ให้เดินสลับนั่ง
ใช่
ไปจนกระทั่งถึงตอนเย็น
สิ้นยามแรกแห่งราตรีก็คือถึงเวลานอนเลย
แล้วก็เป็นนอนนะครับพยายามถัดมาก็ให้ตื่นขึ้นมาเดินสลับนั่งเท่ากับว่าพระพุทธองค์นี่ไม่ให้นั่งแช่อย่างเดียวใช่ไหมคะให
้สลับนั่งใช่ใช่
น่าจะเป็น
ไม่ใช่นั่งทนปวดแข้งปวดขาไปจน
ก็ความจริงท่านคงจะบอกแล้วแต่พวกเราไม่ละเอียดในการพิจารณาเองก็เลยแหมปวดกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกข์ทรมานมากค่ะนี่ก็เป็นคำถามในส่วนของเรื่องการปฏิบัติท่านอาจารย์ก็เลยเมตตาตอบให้เรายาวมากทีนี้คำถามถัดไปที่จะมากราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยจะสืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งไหวครั้งเดียวเนี่ยมันสั่นสะเทือนไปนานนะคะความเข้าใจความคิดของคนหลายๆคนเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องแผ่นดินไหวรวมไปถึงดิฉันด้วยท่านอาจารย์คะที่จะกราบเรียนถามเนี่ยคือเคยไปอ่านในพุทธประวัติจากพระองค
์
ซึ่งเป็นหนังสือที่ดิฉันชอบมากๆแล้วก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสอ่านนะครับพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องของพระพุทธองค์เองว่ามีประวัติอย่างไรท่านได้ตรัสถึงเหตุเกิดแผ่นดินไหวอะค่ะ8เหตุด้วยกัน6เหตุเนี่ยจะเกี่ยวกับพระพุทธองค์เองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ท่านเสด็จลงมายังครรภ์ของพระมารดาจากสวรรค์จนถึงตอนที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปลงอายุสังขารแล้วก็นิพพานส่วนอีก2เหตุเนี่ยจะเป็นเรื่องของลมกำเริบกับผู้พิริตบรรดาจึงทำให้สงสัยเหมือนกันนะคะว่าแผ่นดินไหวโดยเหตุทั้งหมดแล้วถ้าจะว่าตามคำสอนของพระพุทธองค
์
หรือแม้แต่รวมถึงทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุมันมีมากกว่านี้อีกไหมท่านคะ
อาตมาก็ว่าเหตุน่าจะหมดแค่นี้แหละที่พระศาสดาบอกน่าจะครอบคลุมหมดแล้วเพราะว่าท่านก็เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องและเหตุที่พระองค์บอกใน8อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ก็เยอะใช่ไหมพระองค์ก็จะบอกไว้หมด
อ๋อค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเป็นเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ด้วยแล้วก็มีเหลืออีก2เหตุเท่านั้นก็คือลมกำเริบกับผู้มีฤทธิ์บันดาลทีนี้ที่ไหวอยู่ทุกวันนี้ท่านคิดว่าน่าจะเป็นเหตุไหนคะเนี่ย
ที่ไหวอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นได้ทั้ง2เหตุเหมือนกันผู้มีฤทธิ์บันดาลก็ได้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในป่าในเขาที่คนทำสมาธิแล้วได้ฤทธิ์ได้อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยเขาจะทำอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งยังเป็นทั้งผู้มีกิเลสและผู้ไม่มีกิเลสนะเพราะพวกอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นโลกุตระนะหรือสีโยคีแต่ก่อนที่ได้ก็ยังไม่ได้ละกิเลสได้แต่ก็สามารถได้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการหลีกออกจากกามแล้วก็ฝึกสมาธิให้ได้อย่างน้อยฌานที่4ส่วนลมกำเริบเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้พุทธเจ้าก็จะจัดตรงกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าอย่างพวกดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยก็มาจากกลุ่มก๊าซร้อนที่ค่อยๆเย็นตัวลงนะเมื่อผิวนอกค่อยๆเย็นตัวก็เริ่มเป็นเปลือกแข็งนะข้างในก็จะเป็นของเหลวและในสุดก็ยังคงจะเป็นก๊าซร้อนอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในพื้นโลกของเราเนี่ยที่มีลาวาพุ่งขึ้นมานะในขณะที่ภูเขาไฟระเบิดก็แสดงถึงว่าใต้โลกของเราเนี่ย ยังมีความร้อนอยู่ใช่ไหมเพราะนั้น ในสุดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างที่พระศาสดาบอกก็คือลมธาตุลมนั่นก็คือพวกก๊าซที่ยังร้อนระอุอยู
่
ซึ่งมีการเย็นตัวอยู่เรื่อยๆทุกขณะ เมื่อมีการเย็นตัวมีการหดขยายตัวแม้นิดนึงเนี่ยมันจะก็จะกระเทือนมาถึงระดับชั้นของของเหลวเมื่อของเหลวขยับตัวก็กระเทือนมาถึงระดับชั้นของเปลือกโลกที่เป็นผิวแข็งซึ่งก็จะทำให้มีการเคลื่อนไหวนะแล้วโลกเป็นอะไรใหญ่มากแม้การขยับแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยใช่ไหมเล็กน้อยเนี่ยก็จะทำให้เปลือกโลกเนี่ยสั่นสะเทือนหวั่นไหวได้เพราะฉะนั้นตัวแผ่นดินไหวนะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นกันมากน่าจะเป็นในส่วนของที่พระเจ้าตรัสไว้คือลมกำเริบ
ค่ะแต่ว่าพระพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้แล้วถึงสาเหตุนี้เหมือนกันแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าสอดคล้องไปทางเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันเลยนะคะนี่แสดงถึงว่าพุทธปัญญาปัญญาแห่งการตรัสรู้นี้เป็นปัญญาที่น่าสนใจมากเป็นปัญญาที่เรียนเข้าใจว่าอย่างนี้เขาเรียกรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนั้นไหมคะ
ใช่คือปัญญาของพระศาสดาเนี่ยจะเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดหรือแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกก็คือผู้ที่ได้จตุตฌานแล้วฉลาดในการใช้อภินิหารของสมาธิก็จะสามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกกายจะรู้ทุกเรื่องในโลกธาต
ุคำว่าแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกธาตุเป็นอเนกนี่คืออะไรคะท่าน
ก็ธาตุในระบบสังสารวัฏนี่มันมีมากไงมหาพุทธธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุต่างๆในโลกเนี่ยที่พระเจ้าตรัสเรื่องธาตุ6ธาตุ4
ค่ะงั้นถ้าสมมุติว่าเป็นการจำแนกองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในโลกธาตุนี่ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบได้ครบถ้วนเลยในทุกๆธาตุถ้ารวมกันแล้วที่เป็นอเนกนี่ถูกไหมคะ
ใช่
ก็ถ้าบอกว่าพระพุทธองค์รู้ทุกเรื่องในโลกว่าร
ู้ทุกเรื่องในโลก
ถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมแล้วไปถึงตรงนั้นนะคะพอตรัสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์เป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดเนี่ยจะเห็นธาตุเป็นอเนกไหมคะท
่
าน
ไม่เกี่ยวกัน
อ๋อไม่เกี่ยวนะคะ
พระอรหันต์รู้แจ้งทั้งตลอดซึ่งอริยสัจ4
อ๋อค่ะ
คนได้ฌาน4แล้วฉลาดในการใช้อภินิหารของสมาธิจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกส่วนพุทธเจ้าจะเป็นระดับของสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องในโลกธาตุ
ถ้าสมมติดิฉันจะบอกพูดถึงพระพุทธเจ้านะคะแบบว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าคือการเกิดของปัญญาจะใส่คำขยายอะไรถึงจะสมบูรณ์ที่สุดคะปัญญาแห่งการรู้แจ้งปัญญาแห่งการหลุดพ้นปัญญาอะไรถึงจะครอบคลุมความเป็นพระพุทธเจ้า
ก็พระองค์บอกว่าถ้าจะสรรเสริญพระองค์ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงต้องสรรเสริญพระองค์ว่าพระองค์รู้ปฏิจจสุบาทรู้เรื่องทิฏฐิ62มีหลายนัยยะนะรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะนั้นหนึ่งในนัยยะนั้นก็คือการรู้เรื่องปฏิจจสุบาทก็คืออริยสัจ4
ค่ะ
นะหนทางออกจากโลกหรือหนทางออกจากความแก่เจ็บตายศาสดารู้เรื่องนี
้ค่ะถ้าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นสมมุติดิฉันเนี่ยแหมจะต้องไปเขียนสปอตโฆษณาอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ดิฉันควรจะใช้คำว่าการเกิดของพระพุทธองค์เป็นการเกิดแห่งของปัญญาแห่งการหลุดพ้นอย่างนี้ก็ใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้อง
แต่ถ้าเป็นการเกิดของปัญญาแห่งการรู้แจ้งนี้ได้ไหมคะ
ก็ต้องถามว่ารู้แจ้งเรื่องอะไร
อ๋อถ้าหลุดพ้นนี่ชัดเจนมากกว่า
ใช่ก็คือต้องขยายทั้งสองอันนั่นแหละ
อ
๋
อค่ะ
หลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากขันธ์ 5หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายซึ่งพระเจ้าเคยบอกว่าถ้าธรรมชาติ3อย่างไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นในโลกเพราะธรรมชาติ3อย่างนี้มีอยู
่
พระเจ้าเกิดมาแก้ปัญหาตรงนี
้อย่างไรเสียก็ยังต้องอธิบายเช่นเป็นการเกิดขึ้นของปัญญาแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ได้ไหม
ใช่ได้ได
้หรือว่ารู้แจ้งอะไรดีคะปัญญาแห่งการรู้แจ้ง
ซึ่งอมตะธรรมหรือนิพพานก็ได
้ค่ะ
รู้แจ้งซึ่งความไม่ตายหรือรู้แจ้งผลทางแห่งการหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตาย
ค่ะคือต้องกลับเรียนถามเพราะว่ามีโอกาสที่คนจะเอาไปใช้อย่างเงี้ยบ่อยนะคะก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับสังคมไปด้วยให้ความรู้กับตนเองไปด้วยค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราได้มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธองค์ ของเราว่าทรงเป็นศาสดาสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องท่านสอนเราหมดทุกเรื่องด้วยไหมคะ
หมดทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการเข้านิพพานเรื่องที่รู้แล้วไม่จำเป็นต่อการเข้านิพพานจะไม่พูดเอาไว้เพราะแค่พูดเรื่องจำเป็นต่อการเข้านิพพานก็มากพอแล้วต
่
อการเรียนรู
้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์สิ่งที่ถ้าเข้าสอนเข้าถึงมากเท่าไหร่เราจะได้ทราบถึงหนทางแห่งการที่จะ
พ้นทุกข
์พ้นความทุกข
์
ทั้งหลายทั้งปวงสิ้นเชิงค่ะพอพูดถึงเรื่องความทุกข์เนี่ยความทุกข์จริงๆแล้วพระพุทธองค์ตรัสไหมคะว่าความทุกข์มันกี่อย่างนับได้เลยไหมคะ
พระเจ้าตรัสไว้อยู่ว่าความทุกข์เนี่ยถ้าจะบรรยายแล้วบรรยายได้อเนกปริยายบรรยายได้ไม่จบมหาศาลน
ะ
นั้นแค่ที่พระองค์พูดบรรยายเรื่องความทุกข์ก็มีเป็นพันๆพระสูตรจึงเป็นเรื่องที่พระศาสดาพูดมากที่สุดอันดับหนึ่งน
ะ
เราสแกนในคอมพิวเตอร์ใช้คำว่าทุกข์เข้าไปเนี่ยพระสูตรออกมาเป็นพันๆพระสูตรน
ะ
เพราะนั้นพระเจ้าจะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างมากในชีวิต
มีไหมคะที่เราจะอยู่ในบนโลกใบนี
้โดยที่ไม่ทุกข์ถ้าเผื่อเราไม่รู้ธรรม
มีสองพระสูตรพุทธเจ้าบอกว่านัตถินุโขตังกิมจิโลกัสสมิงยะมหังอุปาทิยะมาโนนวชวาสังในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่เราจะเป็นผู้หาโทษทุกข์ไม่ได้ไม่มีหรืออีกอย่างหนึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นผู้ใดในโลกธาตุนี้ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิตเว้นแต่พระหลานขีณาสพเท่านั้นเพราะนั้นไม่มีใครไม่ทุกข์ในโลก
แสดงว่าไม่มี
แล้วไม่มีอะไรที่เรายึดแล้วจะไม่ทุกข์ไม่มี
ท่านอาจารย์คะในเมื่อท่านอาจารย์บอกว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าความทุกข์เนี่ยมันบรรยายไม่ได้เลยมันเยอะมาก
ก็บรรยายได้แต่บรรยายได้มากมากมายมากเยอะแยะมาก
แล้วก็ได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นมากที่สุดในบรรดาคำสอนของพระพุทธองค์ทีนี้พอบอกว่าจะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็จะหาหนทางออกจากความทุกข์ได้ต้องรู้ก่อนว่าทุกข์คืออะไร
ใช่พระองค์ก็ตีกรอบของความทุกข์เนี่ยว่าความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ความเจ็บความชรามรณะเป็นทุกข์แก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์อย่างเนี้ยการกู้หนี้เป็นทุกข์การถูกทวงหนี้เป็นทุกข์การถูกติดตามเป็นทุกข์อย่างเนี้ย
ถูกติดตามในที่นี่มันถึงติดตามนี่หรือติดตาม
นี
่อ๋อค่ะค่ะก็เท่ากับว่าถึงแม้ว่าจะตรัสว่าทุกข์เนี่ยมีมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้เรายากต่อการรู้ว่าทุกข์คืออะไรเพราะสรุปให้แล้วนะคะว่าการฉันจำแม่นในการกู้หนี้เป็นทุกข์ค่ะ
เยอะท่านตรัสไปเยอะการมาด้วยกันการไปด้วยกัน
ค่ะก็เป็นทุกข
์กับคนที่เราไม่พอใจการต้องอยู่ร่วมกันการต้องคุยกันการต้องมาด้วยกันการต้องไปด้วยกันการต้องพบเจอกับคนที่เราไม่พอใจเป็นทุกข์อย
่
างนี้เห็นไหมพระเจ้าโอ้โหละเอียดมาก
ท่านผู้ชมทางบ้านของเราโดนมากเลยค่ะที่ท่านพูดการต้องอยู่การต้องมาการต้องไปกับคนที่ไม่รักว่าเป็นทุกข
์ใช่
ตรัสไปด้วย
ตรัสไปด้วย
ท่านคะ
บรรยายได้เยอะมาก
ถ้ามาพูดถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันเองก็สังเกตแม้กระทั่งกับตัวเองนะคะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยกับบางคนที่ก็ดีๆกันมากที่สุดนะคะแต่เวลาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากๆเราจะรู้สึกมีความทุกข
์
ทำไมเป็นเช่นนั้นคะอาจารย์คะ
เป็นเรื่องของมานะเป็นเรื่องของตัวตนพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้กับราหุลเคยอยู่กับตถาคตนานๆเนี่ยรู้สึกดูถูกตถาคตบ้างไหมนั่นเราอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆมันจะดูถูกไงพุทธเจ้าเตือนเพื่อเตือนกับภิกษุหรือในพระสูตรที่บอกเรื่องวาจาสะพ้ายใหม่ก็เช่นเดียวกันนะเพื่อเตือนภิกษุนะว่าสะพ้ายใหม่ที่เพิ่งนำมาชั่ววันชั่วคืนก็เกรงใจแม้แต่โดยที่สุดแม้แต่ทาสกรรมกรคนใช้แต่พอนานวันไปด้วยความคุ้นเคยเธอก็ตวาดพ่อผัวบ้างแม่ผัวบ้างแม้แต่กับสามีว่าหลีกไปแกจะรู้อะไร
เมื่ออยู่ด้วยกันนานๆ
เมื่ออยู่ด้วยกันเกิดความคุ้นเคยก็บอกภิกษุก็เหมือนกัน เมื่อบวชมาทีแรกก็โอ้ยเข้ามาในวัดนี่เกรงใจหมดนะแม้แต่สามเณรคนทำการวัดนี่โอ้นอบน้อมหมดนะพออยู่ไปอยู่ไปก็ตวาดอาจารย์ว่าหลีกไปหลีกไปท่านจะรู้อะไรอย่างนี้
เข้าใจคะคำว่ามานะกับทิฏฐิเหมือนกันค่ะคือคนไทยถ้าพูดเนี่ยมานะบางทีมันมา
พร้อมกับทิฏฐิคือความยึดมั่นเนี่ยความเป็นยึดมั่นเป็นตัวตน
ยึดมั่นในตัวเรา
ส่วนทิฏฐิเป็นเรื่องของความเห็น
ค่ะ
นะทิฏฐิทิฏฐุปาทานก็คืออุปทานในความเห็นนะส่วนมานะเนี่ยจะมีเช่นถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดหัวดื้อสำคัญตนว่าเลวว่าไม่ดีนี่มานะนะหรือว่ามานะในลักษณะว่าเฮ้ยเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขามีหมดเป็นมานะหมด
เข้าใจคะคือที่ดิฉันกราบเรียนถามท่านบอกเอ๊ะมึงกับบางคนเนี่ยก็ดีๆกันนะแล้วก็มักจะเป็นคนใกล้ชิดด้วยแต่ทำไมบางทีรู้สึกอยู่ใกล้แล้วมีความทุกข์อย่างเงี้ยแล้วท่านก็ตอบว่าเป็นเพราะมานะเนี่ยนะคะทีนี้ดิฉันเข้าใจตอนแรกคิดนะเพราะนั่นคิดเรื่องมนุษย์เนี่ยที่เราต้องมาพบปะเจอกันมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของกรรมก็คือว่าท่านบอกคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเขาเกิดมาให้เราเผชิญความทุกข์เราเรียนรู้ว่าอะไรนะคะกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราอ่ะมีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์เป็นแดนเกิดเป็นที่พึ่งที่อาศัย
ค่ะนอกจากเรื่องมานะแล้วในเหตุแบบนี้นะคะกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องกรรมใช่ไหมคะ
เป็นเรื่องกรรมไหมก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อไม่ได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกรรมแล้วเราก็จะเป็นไปตามอนุสัยความเคยชิน
ค่ะ
นะเคยชินในเรื่องใดเก่าๆก็จะเคยชินในเรื่องนั้นไม่ฝึกหัดขัดเกลาเพื่อละกิเลสตัวเอง
แต่ฉันว่ามันก็ยากอยู่นะคะในแง่ที่ว่าถ้าเราขัดเกลาแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับมันมีผัสสะเกิดอะถ้าพูดภาษาพุทธเจ้าคือผัสสะเกิดกับคนที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยบางครั้งมันก็มากกว่าหนึ่งคนเหมือนกับว่าจะแก้ไขที่ใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จ
ต้องแก้ไขที่เราพุทธเจ้าไม่ได้ให้แก้ไขที่ใครต้องแก้ไขที่ตัวเองผัสสะกระทบก็กระจายผัสสะออกสิ
ค่ะ
ใช่ไหมไหลไปสู่เวทนาปล่อยไหลไปถึงเวทนาเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยก็รีบทิ้งเวทนาต่อทันแค่ไหนตัดแค่ตรงนั้นใช่ไหมจากเวทนาหลุดมาตัณหารีบตัดความอยากต่อจิตผูกกับอารมณ์ไปแล้วรีบละความเพลินต่ออย่างนี
้แม้ว่าในสถานการณ์ที่อยู่กันซึ่งหน้าอย่างนี้ก็ใช้วิธีนี้ได
้หรอใช้ได้ตลอดเลยใช่ไหมแล้วทำให้เรามีสติสัมปชัญญะด้วยซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยอันตรายจะเกิดแก่เธอเพราะเหตุนั้นเตือนได้สู่เอา
ทรงตรัสไว้เลยว่าถ้าไม่ทำอันตรายจะเกิดกับเธอเพราะเหตุนั้นเหตุที่มันไหลไป
ใช่แม้แต่การชมก็ตามการตำหนิก็ตาม
ค่ะ
บอกต้องตั้งสติไว้อย่าเพลินไปกับการสรรเสริญของเขานะอย่าเพลินไปกับการตำหนิของเขาเพราะนั้นทั้งสรรเสริญทั้งตำหนิพระเจ้าให้ตั้งสติไว
้
ถ้าไม่ตั้งสติเนี่ยบอกอันตรายจะเกิดกับเธอเพราะเหตุนั้น
สงสัยว่าอย่างที่พี่นกตัวอย่างว่าเนี่ยเราหุนอยู่กับเทพพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าเป็นเพราะว่ามานะแล้วนั่นแสดงว่าตัวนี้มันเป็นกิเลสที่ค่อยก่อตัวขึ้นมาม
ันมีอยู่นานแล้วติดมานานแล้วแล้วมานะเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่ต้องระดับอรหัตมรรคถึงจะละได
้
ต้องผู้เดินมรรคพระอรหันต
์โอ้
ค่ะไม่ง่าย
โอ้โหยากนะคะ
ยาก
เพราะว่าดิฉันว่ามนุษย์เนี่ยค่ะปัญหาที่กราบเรียนถามท่านเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งของมน
ุษย์
ที
่
เกี่ยวข้องกันทีนี้พอท่านอาจารย์พูดอย่างนี้นะคะดิฉันก็มานึกตามค่ะว่าเอาล่ะต่างคนต่างก็ไปดูแลตัวเองหลายท่านรวมกระทั่งตัวเองเหมือนท่านอย่างนี้เอ๊ะมันจะสำเร็จได้ไงในเมื่อคนเกี่ยวข้องมันมีมากกว่าหนึ่งแล้วแก้ที่เราจะสำเร็จยังไงล่ะคะท่าน
ทุกคนรักษาตัวเองทุกคนเชื่อพุทธเจ้าไหมล่ะยอมรักษายอมเล็กไม่รักษามันก็ไม่พอดีถ้าทุกคนเนี่ยเชื่อพุทธเจ้ารักษารักษาเท่ากับทุกคนมีศีลสมาธิปัญญาหมดทะเลาะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหม มันต้องให้ทุกคนเนี่ยเดินตามพระเจ้าไปพร้อมๆกันและทุกคนแค่ทำตัวเองให้ดีนะไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปเผื่อแผ่อะไรใครมากก็ได้แค่ทุกคนรักษาศีลของตัวเองดีการขโมยไม่เกิดขึ้นเราไม่ขโมยคนที่สองไม่ขโมยคนที่สามสี่ห้าสิบล้านคนในกรุงเทพไม่ขโมยไม่ฆ่าข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยแทบจะหายไปหมดเลยใช่ไหมศีลห้าบริบูรณ์เนี่ยรักษาตัวเอง
ต่างคนต่างรักษา
ต่างคนต่างรักษาตัวเอง
แล้วดิฉันคงจะหมดคำถามมากราบเรียนถามท่านอาจารย์ด้วยว่าปัญหาหมดเลย
ใช่
เพราะเป็นอย่างนี้ต้องกราบเรียนถามต่อท่านอาจารย์คะแต่สมมติว่าไม่ต้องสมมติเลยนะคะในโลกแห่งความเป็นจริงบางทีเนี่ยคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราก็พยายามบอกว่านี่นะพระพุทธเจ้าสอนไว้แบบนี้นะเธอก็ทำสิอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะทีนี้ในกรณีนี้สมมติว่าใครต่อใครพากันเจอแบบเนี้ยมันไม่ไปทางเดียวกันนะคะจะทำยังไงดีใช่ไหมคะ
ก็ใครไม่ไปก็ไม่ไปเราก็ไปใช่ไหมใครอยากหลุดพ้นก็เดินตามหลุดพ้นใช่ไหมนั้นใครไม่อยากหลุดพ้นก็เดินตามไม่หลุดพ้นนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าคนชาติขาวก่อให้เกิดกรรมดำก็มีคนชาติขาวทำให้เกิดกรรมขาวคนชาติขาวทำให้เกิดกรรมไม่ดำไม่ขาวก็มีเพราะนั้นเกิดมาในตระกูลสูงตระกูลพราหมณ์มหาศาลกษัตริย์มหาศาลข้าพเจ้ามหาศาลแล้วก็ไปสู่นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยก็มีหลุดพ้นก็มีไปสวรรค์ก็มีมีหมด
ขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะดิฉันเข้าใจว่าสิ่งที่ได้นำมากราบเรียนถามท่านอาจารย์วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่พวกเรามีโอกาสได้ใช้ประโยชน์กันทุกคนแหละนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียวและเราก็ไม่ได้เจอแต่คนที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางที่ถูกต้องกันโดยตลอดเวลามีบ้างหรือว่าบางคนอาจจะบอกมีมากก็ได้หันไปทางไหนนี่เต็มไปด้วยอาการแบบนี้ทั้งหมดก็ด้วยความรู้ที่เราได้รับนะคะอย่างน้อยถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเขามีความเชื่อในลักษณะเดียวกับเราได้แล้วไปในทิศทางเดียวกันภายใต้คำสอนของพระพุทธองค์เราก็หนักแน่นในตัวเราเองก่อนก็แล้วกันนะคะไม่แน่ค่ะคนก็เห็นว่าเอ๊ะอาการคู่กรณีเราทำไมมันชักดีขึ้นอาจจะสนใจมาปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้เราอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขมากขึ้นด้วยก็ได้ที่ดิฉันกล่าวเรียนถามนี่เป็นเรื่องทั่วไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องในครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียวในเรื่องของการทำงานในเรื่องของทุกอย่างด้วยอาจารย์คะแต่ทีนี้สงสัยอีกอย่างท่านพูดถึงเรื่องความทุกข์ที่ครั้งก่อนเคยกราบเรียนถามไปแล้วว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคะเราพูดเหมือนกับทันสมัยมากพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงเนี่ยคนสมัยนี้เป็นหนี้กันตึมเลยแต่ว่าพุทธเจ้าตรัสไหมคะว่าการเป็นเจ้าหนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกัน
ก็ตรัสว่าทุกคนในโลกที่ใครไม่ทุกข์เนี่ยไม่มี
ค่ะ
ทุกข์หมดแหละเป็นพระหลานขีนาศพเท่านั้นที่ไม่ทุกข
์แต่ว่าไม่ได้เจาะจงใช่ไหมคะ
ใช่เพราะคนไม่มีหนี้หรือไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกัน
ใช่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเขาบอกว่าสมัยนี้เนี่ยคนเป็นเจ้าหนี้เผลอๆจะมีทุกข์มากกว่าลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้จะใจเย็นมากกว่าเจ้าหนี้กันนะคะค่ะนี่ก็เป็นธรรมะของพระพุทธองค์ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอาจารย์คะทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติที่ท่านบอกว่าเพื่อจะแก้มานะเนี่ยนะคะสมมุติว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เผชิญหน้าเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันจะใช้เหตุใช้ผลค่อนข้างลำบากเหมือนกันมีอะไรที่มันง่ายที่สุดเลยไหมคะว่านาทีนั้นอยู่เลยค่ะ
ก็มีสตินี่แหละจิตกลับมาอยู่กับกายนี่แหละเราจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะ
ค่ะคือเหมือนกับว่าที่เราฝึกปฏิบัติตอนต้นนั่นแหละค่ะ
ใช่ใช่พุทธเจ้าบอกสติแก้ได้ทุกเรื่องแก้จิตพุ่งสร้างได้แก้จิตหดหูได้สติเป็นที่แรกไปสู่วิมุตติมันแก้ปัญหาได้หมดระลึกได้กลับมาที่กาย
ค่ะคือหมายความว่าถ้าเจอสภาวะการใดก็แล้วแต่เลยให้อยู่รู้ลมหายใจสติกลับมาที่กายลมหายใจของเราเป็นกายแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเรื่องมานะที่ต้องเป็นพระอรหันต์แบบไหนนะคะขออาจารย์โทษอีกครั้ง
ผู้เดินมรรคในขั้นอรหันต์นะคือเรียกอรหัตมรรคสี่อริยบุคคลเนี่ยมันมีมรรคมีผลหมดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลผู้เดินมรรคพระอรหันต์เนี่ยกำลังละเรื่องมานะ
หมายความว่าวิถี แห่งการจะเป็นพระอริยะบุคคลในแต่ละระดับชั้นมีความแตกต่างกันถูกไหมคะผู้ที่เดินในหนทางที่จะเป็นพระอรหันต์ก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาดับเรื่อง
ตรงนี้ได้
มานะนี้ได้แต่ว่าต้องไปตามขั้นตามตอนนะคะคือมีพระโสดาบันพระสกิทาคาอนาคามิผลที่ท่านอาจารย์บอกแล้วก็ไปถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นของพระอรหันต์ที่สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ท่านผู้ชมคะท่านกำลังชมรายการพุทธวจนะนะคะในส่วนของการสนทนาธรรมในช่วงนี้เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะซึ่งพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเนี่ยค่ะท่านก็จะตอบคำถามเราด้วยการนำเอาพุทธวจนะในบทต่างๆนะคะมาตอบพวกเราแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เอาไว้เป็นความรู้ที่ถูกต้องบางท่านอาจจะไม่เชื่อก็นำไปทดลองได้นะคะไปทดลองปฏิบัติกันดูดิฉันว่าเป็นแบบฝึกหัดที่ดียิ่งเลยที่จะเผชิญหน้ากับคนทั้งหลายที่ทำให้เราอึดอัดจริงๆเผลอๆเราก็ทำให้เขาอึดอัดด้วยแต่เขาไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างเกิดมาร่วมบนโลกใบนี้เป็นถ้าพูดถึงราคาของความเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วมีความทุกข์เราพูดได้ไหมคะว่ามีความทุกข์เหมือนกันแหละไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรคุณเสมอที่คุณเกิดมาแล้วคุณมีความทุกข์เหมือนกัน
ถูกต้องใช่
ใช่ไหมคะเพราะนั้นไม่ต้องน้อยอกน้อยใจ
ใ
อาจารย์ให้กำลังใจดีนะคะ
ก็จริงๆไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวเทวดาก็ทุกข
์ค่ะ
พรหมก็ทุกข์เพราะว่าทุกคนมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดและเมื่อตายแล้วเนี่ยก็ยังไม่รอดพ้นไปได้จากอบายทุกขติวินิบาตนรกยิ่งทุกข์หนักต่อไป
ดังนั้นเพื่อที่จะหลีกหนีจากความทุกข์ที่ไม่มีใครชอบดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นพุทธวจนะที่ทอดที่สืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราออกจากความทุกข์เหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติตามนะคะวันนี้ก่อนที่จะผ่านช่วงของท่านอาจารย์คริสต์ส่งทุกข์ลงไปดิฉันจะได้น้อมนำเอาพุทธวจนะมาอ่านให้ท่านได้ฟังกันเต็มๆค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะสำหรับวันนี้นะคะพุทธวจนะที่จะน้อมนำเอามาอ่านให้ท่านได้ฟังนั้นเป็นบทที่ชื่อว่าความสิ้นตัณหาคือนิพพานอยู่ในหนังสือปฐมธรรมหน้าที่283นะคะพระพุทธองค์ตรัสกับราธะซึ่งได้กราบทูลถามถึงเรื่องของสัตว์แก่พระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์ดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรล่ะพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะเปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีฉันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยๆนั้นย่อมอะไรเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราธะแต่เมื่อใดแลพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเหล่านั้นปราศจากราคะแล้วปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้วปราศจากความเร่าร้อนแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทำเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกล่นไปกระทำให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปมาณี้ฉันใดราธะอุปมาก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจงขจัดเสียให้ถูกวิธีจงทำให้แหลกลานโดยถูกวิธีจงทำให้จบการเล่นให้ถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตัณหานั้นคือนิพพานดังนี้แหละและนี่ก็เป็นพุทธวจนะที่เราฝากไว้สำหรับวันนี้เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงบทพยัญชนะ เต็มๆนอกเหนือจากที่ท่านอาจารย์ได้หยิบยกออกมาตอบคำถามต่างๆในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนี้นะคะเรามานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าวาดวัดนาประพงษ์ลำลูกกาคลอง10ด้วยกันค่ะ